Svoboda je víc než loajalita k nějaké organizaci, říká Miloš Rejchrt, evangelický duchovní a signatář Charty 77. Benefiční koncert Charity připomněl kardinála Miloslava Vlka. A židovská cymbálovka nebo židovská tématika v českém hraném filmu. To a mnohé další je festival Teplický Cimes. Pozveme vás na něj. I taková budou témata dnešní Vertikály, ale informací pro vás máme mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová. Vertikála. Milan Balabán, Jakub Trojan nebo Miloš Rejchrt, tak to jsou jenom někteří z evangelických duchovních, kteří byli mezi prvními signatáři Charty 77. V ní kritizovali politickou a státní moc za nedodržování lidských a občanských práv. K jejichž dodržování se zavázala při podpisu závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Tohle je téma pro Adama Šindeláře.
V první vlně podepsalo chartu skoro 250 signatářů a pokud to vezmeme v porovnání s poměrem v zastoupení v celé československé společnosti, bylo mezi nimi výrazně více evangelických duchovních než katolických. Za chartu 77 vždy vystupovali tři zvolení mluvčí a mezi prvními byl právě evangelický duchovní Miloš Rejchrt. Podle něj má text charty řadu protestantských rysů.
Každý člověk je stvořen jako bytost svobodná, kteráž to svoboda je vždycky něčím víc než nějaká loajalita k nějaký organizaci, třeba ke státu a podobně. A zkrátka ta lidská důstojnost je tady už od Boha a jakýkoliv lidský zřízení na to musí dbát a musí to ctít.
Lidská práva se nakonec stala součástí československého právního řádu.
Tehdy režim měl dojem, že to je takový kus papíru, tak klidně to podepíšeme, ale ejhle ukázalo se, byli tady lidi, kteří to vzali vážně. A to, že to vzali vážně chartisté, za to také může jaksi ta sekce evangelická v chartě.
V podpoře charty ale ani církev evangelická nebyla jednotná a docházelo k velkým tenzím, vysvětluje Miloš Rejchrt a postavení církve v tehdejším režimu přirovnává k rezervaci.
Ty lidi vevnitř se nesměli moc množit, ale zase taky neměli úplně vyhnout. A teďka, když my jsme tam přišli s chartou, tak jsme jaksi takový ty zaběhaný pravidla mezi těmi, řekněme, strážci a dozorci zvenku a tou samosprávou té rezervace, my jsme to tam začali nějak jako narušovat. Takže měli ti naši církevní představitelé jaksi obavy, že my jako celý té rezervaci tím ublížíme, že oni nás třeba zrušejí úplně nebo tak.
Historik Petr More z Evangelické teologické fakulty k tomu dodává, že na samotnou chartu 77 reagovalo vedení evangelické církve ještě celkem vlažně. Mnohem ostřeji pak vystoupilo proti takzvanému dopisu 31, a to farářů a laiků, ve kterém popisují mechanismy toho, jak státní orgány omezují prostor pro církve, sbory a duchovní. A na to také reagovali učitelé Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, kteří se 8 tezemi ohradili proti tomu, že by se církev měla k režimu vyjadřovat kriticky.
Bez toho, že by státní správa to chtěla, tak to synodní rada chtěla dotáhnout až k takovému nějakému vyloučení nebo k nějakým disciplinárním krokům vůči těm, co to podepsali, především vůči duchovním. V církvi začala velká debata a posledně, když potom na to vydala fakulta na žádost církve nebo synodní rady ty teze, tak vlastně tomu ještě dala jakýsi velmi zvláštní a hořký punt, který vyvolal potom i nějakou reakci ze zahraničí.
Církve ze západu začaly české duchovní disidenty podporovat.
Západní protestantské církve, především v Německu a v Holandsku, v Anglii, tak byly daleko důležitější v té společnosti, měly daleko větší vliv než dneska. Takže ten hlas byl hodně důležitý.
Petr More popisuje, že při podpoře českých disidentů se řídili pravidlem nekopírovat vyloučení, které v Československu fungovalo, a tak se při návštěvách zástupci církví ze západu setkávali jak s oficiálními představiteli církve, tak s disidenty.
Říkali, ale zároveň chceme také mluvit s Milošem Rejchetem, jako ten byl vždycky nějak vysoko na tom seznamu, a s Alfredem Kocábem a s Trojanem jako Trojan.
Komunismus padl už před více než čtvrt stoletím, a tak se Miloše Rejcheta ptám, jestli jsou spory z minulosti ještě stále pro evangelickou církev aktuální.
Některé věci prostě docela normálně zestárly a přestaly nás tížit, protože někteří lidé umřeli, a hlavně dnes to nějak není problém. Člověk taky cítí, že když se příliš zabývá minulostí, tak mu trošku začne utíkat přítomnost. Minulost taky je ráda, když může trošku jako odpočívat. Ona nemá být vymazána, ale možná opravdu nejlepší je svěřit ji historikům.
A tak jsem se tedy také historika zeptal.
Od těch 80. letech se nějaká ta debata nerozvíjela, částečně taky kvůli tomu, že ty lidi žili a žijou, a pak je těžký o tom mluvit. Tedy na fakultě se konaly rozhovory, ti, co u toho byli, vlastně vždycky říkali, že my jsme to pojmenovali, ale vlastně jsme nedošli k nějakému společnému stanovisku, to znamená, vlastně jsme nedokázali překonat ty rozdíly v takovém smyslu, jako že jsme se nějak mohli usmířit.
Podle Petra Morého to ale souvisí také s tím, že chybí jedno velké palčivé téma. Za jedno z nejbolavějších pro evangelický disent považuje třeba to, že se nemohl účastnit oficiálních mezinárodních ekumenických debat. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
A přece se točí, zvolal prý italský učenec Galileo Galilei poté, co ho katolická inkvizice pod hrozbou upálení donutila v roce 1633 odvolat jeho poznání, že země se točí kolem slunce. A bylo to 31. října roku 1992, co jej papež Jan Pavel II. Rehabilitoval. Tenhle týden to tedy bylo přesně 25 let od rehabilitace. My jsme teď ve spojení s Martinem Baňáčem, který přednáší na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den.
Ono, rehabilitovat Galilea asi nebyl jednoduchý proces. Zvláštní komise na tom pracovala celých 13 let. A já se ptám, neměly by být ty mechanismy trošku pružnější?
Tak ono je to velmi složité. Už to, jak jste se odkázala na ta slova a přece se točí, je jedna z věcí, která se už považuje za mýtus, za historicky nereálnou situaci. A v případě Galileiho to bylo složité v tom, že tady nešlo jenom o samotný proces, o samotné historické bádání, ale šlo o to, že z té kauzy Galileo se vlastně udělala celá jaksi velká kauza, která byla zneužívána a používána proti církvi vlastně až hlavně v 19. století a byla vydávána jako doklad toho, že je církev, že se staví proti vědě a proti modernímu pokroku. A máte pravdu, že ta komise jednala 11 let, tam se to počítá, že papež Jan Pavel II. Se poprvé pozitivně o Galileovi zmínil v roce 1979 při vzpomínce na sté výročí narození Alberta Einsteina. Někteří poukazují na to, že tam se vyjádřil vlastně poměrně ostře, že teda Galileo kvůli církvi, jak si mnohé protrpěl a že je potřeba tuto kauzu vyšetřit. Potom v roce 1981 byla zřízena ta komise, která máte pravdu, trvalo jí to 11 let a mnozí jsou nad tím výsledkem trošku rozpačití, protože třeba ten samotný výsledek potom mluví o tom, že se toho jednání proti Galileovi dopustili jenom někteří teologové, což úplně nepostihuje tu tehdejší situaci. A jsou tam ještě jiné otázky další.
Já děkuji za to uvedení do širšího kontextu, ale přece jenom, pane Vaňáči, jak rehabilitaci Galilea vnímáte vy? Je dobře, že přišla, i když až 384 let poté, co v článku o obou slunečních soustavách rozcupoval geocentrismus na kousky, anebo to bylo příliš pozdě?
To je složitá otázka. Já si myslím, že ano, jako bylo to pozdě. Ale na druhou stranu je potřeba si spíš uvědomit, co z toho plyne. A ptal jste se mě, co z toho plyne pro mě. Já to vnímám jako určité varování před tím, abychom jaksi byli trošku pokornější v tom, jak jako vnímáme to lidské, ty možnosti lidského poznání a nejenom co se týče vědy, ale co se týče i lidského uvažování o Bohu. Protože vlastně v té kauze hrála roli celá řada věcí a to i včetně jaksi osobních antipatí, protože Galileo Galilei vystupoval velmi, velmi jako sebevědomně a Historici tvrdí, že vlastně ten odpor, který zbudilo to potom to jeho druhé odsouzení, ono se vlastně jednalo už o druhé odsouzení. V roce 1616 byla ta první kauza a v roce 1633 bylo jednání o tom jeho spisu Dialog a vytýkalo se mu především, že neuposlech to jaksi první napomenutí a že zesměšňoval autoritu papeže. A ti jeho nepřátelé jaksi využili té situace, že ta situace Galileho nebyla zrovna příznivá, ať už historicky, že papež se prostě rozčílil, když zjistil, že tu jednu postavu v dialogu, že vlastně toho papeže karikuje. Takže jak si využili tohoto a dá se říct, že kromě toho sporu faktického, tam hrála svoji roli tady ta osobní antipatie.
Napadá vás teď jenom velmi krátce. Ještě něco, za co by se Svatý stolec měl omlouvat, za co by měl říci pardon, anebo případně ještě někoho rehabilitovat nebo nějakou jinou situaci osvětlit?
Já si myslím, že nejde jenom o ty omluvy, jde vlastně o to, jak si přijetí toho moderního světa a zároveň si zachování určitý autonomie. A uvědomění si, a o co se snaží současný papež František, ale už se potom vyjádřil třeba papež Jan 23., že jako církev by tady neměla být jako ten přísný policajt, on takhle přesně neřekl, ale že ta církev by neměla být tou, která prostě jenom přísně odsuzuje a kritizuje, ale že by spíš měla hledat víc dialog a přistupovat k lidem a k těm různým skutečnostem světa s jaksi upřímností a se vstřícností a s ochotou k dialogu.
Martin Vaňáč, pedagog z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve Vertikále na Českém rozhlase Plus. Děkuji za rozhovor.
Naschledanou.
A teď nabízíme aktuální informace. Poslední říjnový den si Německo připomnělo 500. výročí zahájení církevní reformace. Hlavní část oslav se uskutečnila ve východoněmeckém Wittenbergu, kde Martin Luther 31. října roku 1517 reformaci odstartoval, když podle legendy přibyl svých 95 tezí proti odpustkům na dveře zdejšího kostela. Luther, který se do dějin zapsal taky svým překladem Bible do němčiny, šel kritikou odpustků svým způsobem ve stopách Jana Husa. Ne všude ale oslavy reformace proběhly v klidu. Z katedrály svatého Michaela a Guduly v Bruselu vyvedla policie skupinu mladých katolíků, kteří bohoslužbu narušovali hlasitým modlením růžence. Zástupce protestantské církve v Belgii Steven Foyt označil událost za silný ekumenický signál. Poznamenal, že jednota vychází z respektování rozdílů. Papež František přiznal, že při modlení občas usne. Zároveň ale v rozhovoru pro italskou televizní stanici TV 2000 ujistil, že jde o jeden z mnoha dalších způsobů, jak světit Boží jméno. Jak poznamenala agentura AFP, papež František ve svých 80 letech kypí energií, když se setkává s davy. Ale když se modlí, tváří se poměrně vážně, často se skloněnou hlavou a zavřenýma očima. Ve sbírce na stavbu nových varhan pro chrám svatého Víta už se sešlo skoro 40 milionů korun, tedy 52% potřebné částky. Nové varhany by se měly v chrámu svatého Víta poprvé rozeznít v říjnu roku 2019. Katedrálu na Pražském hradě dodnes rozeznívají Melcrovy varhany. V době svého vzniku ve 30. letech minulého století byly zamýšleny jako provizorní.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A před námi je další téma. Podpořit českou nemocnici v Ugandě a připomenout si kardinála Miloslava Vlka, který stál u jejího zrodu. To měl za úkol úterní koncert ve Smetanově síni obecního domu v Praze. Na už 26. benefičním koncertu arcidiecézní Charity Praha natáčela kolegyně Ilona Zasitkovič.
Mozartovo rekviem, které znělo na benefičním koncertu v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy a Pražského filharmonického sboru, bylo první skladbou, která zazněla na prvním benefičním koncertě Pražské arcidiecézní charity. Tato skladba je také odkazem na památku kardinála Miloslava Vlka, protože právě on stal u zrodu těchto benefičních koncertů, které se teď každoročně konají. S organizátorkou Jarmilou Lomozovou se mluvila před zahájením této akce.
Letos je je pro nás benefiční koncert výjimečný i tím, že při něm chceme vzpomenout památky kardinála Miloslava Vlka. Zájem o koncert byl letos veliký. Celá Smetanova síň obecního domu je vyprodaná, takže se tady sejde přes 1100 posluchačů. Hodně jsou to dárci našeho programu Adopce na dálku. Jsou to naši sponzoři, podporovatelé. Koncert se koná pod záštitou pana kardinála Dominika Duky, takže ten bude také přítomen a mnoho dalších významných hostů.
Benefiční koncert byl konán v rámci veřejné sbírky, a to na podporu české nemocnice v Ugandě. Proto i veškerá vybraná částka ze vstupného bude věnována na provoz tohoto zařízení, které bylo postaveno před 11 lety a slavnostně otevřeno panem kardinálem Miloslavem Vlkem.
Nemocnice je postavena v vesnickém kraji Bujkve. To je v oblasti, kde více než polovina obyvatel žije pod hranicí chudoby. To znamená, je to nemocnice pro chudé. Léčí nemoci, které trápí velkou část populace. Pomáhá maminkám, dětem, novorozencům. Máme tam i veliký program preventivní, kdy vyjíždíme s mobilní ambulancí do odlehlých vesnic. Takže ta nemocnice dělá obrovskou spoustu práce. Ročně ji navštíví přes 20 000 pacientů.
Projekt také podpořila soukromá nemocnice, a to za pomocí celé firmy a jejich klientů. Šek v hodnotě 400 tisíc předal charitě ředitel kliniky dr. Oldřich Schubert.
Je to pro mě velmi zajímavý příběh, protože před rokem jsem jel do Ugandy jako turista. Při té příležitosti jsme vlastně si znova uvědomili, že v Ugandě je česká nemocnice a tu jsme navštívili. Já jsem byl velmi překvapen, jak v tom africkém prostředí vznikla nemocnice, která je velmi kvalitní. Charita tam odvedla úžasnou práci vybudováním a vybavením a místní personál taky se o tu nemocnici výborně stará. Přemýšleli jsme o tom, že bychom jim nějak mohli pomoct. A nakonec při diskuzi s pracovnicí Charity, s Bernardetou a s tím místním managementem jsme dospěli k názoru, že vlastně všem nejvíc pomůže, když ta nemocnice bude mít sanitku, kterou do dneška nemá, a když potřebuje převést nějakého složitého pacienta, tak to dělá za pomocí motorky.
Večer byl spojen i s předáváním cen těm nejvýznamnějším osobnostem jednotlivých diecézních charit. Jedním z oceněných byl například i Karel Nováček, bývalý československý a český tenista.
Jsem velmi poctěn, že jsem byl oceněn arcidiecézní charitou Praha, který pomáhám prakticky nějakých 7 let. Jsme dělali sbírku v bance a sám jsem se snažil co nejvíce jim vycházet vstříc a ty peníze nějakým způsobem zhánět i po vlastní ose. Mě je charita vlastní, vždycky jsem se o to zajímal a jsem rád, že nějakým způsobem prostě můžu lidem, kteří potřebují pomoc, vystříct.
Za celý večer bylo také uděleno ocenění dalším 8 osobnostem, které si mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla. Ilona Zasitkovič, Český rozhlas Plus.
A v kultuře ještě na Českém rozhlase Plus zůstáváme. Cimes je jedno z typických židovských jídel, které má spoustu obměn. A právě tohle slovo má v názvu festival Teplický cimes, který začne v úterý a během následujících 3 týdnů nabídne pestrou paletu židovské kultury a ochuzeny nebudou ani chuťové buňky. Pozvánku na 7. ročník festivalu připravila Jana Šustová.
Teplický cimes začne v úterý v prostorách zahradního domu v Teplicích. Jeho první akce diváky zavede do slovenského maloměsta v době nástupu fašismu. Organizátor festivalu Robert Apple uvádí.
Na zahájení festivalu uvedeme divadelní představení Obchod na korze Pražského divadla X10. Před představením krátce pohovoří rabín Daniel Majer. Zahájení doplní vystoupení pedagožky na konzervatoři v Teplicích, mezosopranistky Barbory Poláškové s výběrem písní Gustava Mahlera a Pavla Hase.
Na čtvrtek je pak připravená zajímavá přednáška.
Máme již svou stálici v osobě rabína Štěpána Benaše Klimenta, rabína brněnské židovské obce, a on přišel s nápadem o českých židovských osobnostech a my jsme zase našli tu návaznost na Teplice, takže jeho přednášku doplní paní Pavlína Boušková z regionálního muzea Teplice o židovské osobnosti Teplicka, tedy o místní rodáky nebo vyskytující se známé osoby židovského původu.
V sobotu pak ochutnáte třeba mšavaše, falafel, mansaf nebo puding mahlaby. O jakou akci se jedná, vysvětluje další ze čtveřice organizátorů Hana Nováková.
Na naše pozvání letos přijal pražský šéfkuchař Noam Darum, který nám teoreticky, ale i prakticky představí izraelskou kuchyni. To znamená, že během jeho přednášky návštěvníci ochutnají tříchodové typicky izraelské menu a my k němu budeme samozřejmě podávat také izraelské víno.
Druhý týden festivalu nabídne 2 akce spojené s filmem. V úterý 14. listopadu to bude audiovizuální přednáška o proměnách židovské tematiky v českém hraném filmu. O den později pak bude následovat izraelský film Na konci světa doleva.
Ani pam rishon naše rejtiota. A ja mi šumne meod.
Je to vlastně taková mozaika drobných tragikomických lidských osudů indických přistěhovalců do Izraele v 60. letech minulého století. A lektorský úvod k filmu přednese jako každý rok Jiří Rubinstein.
Neděle 19. listopadu pak bude ve znamení židovských písní.
V rokokovém sále regionální muzea v Teplicích vystoupí s hebrejskými písněmi cymbálová muzika kapela z moravského Slovácka. Pro zpříjemnění atmosféry jsme hudbu doplnili, a to k cymbálu jistě patří, ochutnávkou vín. Vše o výrobě košer vína nám uvede Franta Moše Váhňa.
A jak dodává Hana Nováková, teplický cimes každoročně nabízí také akce pro žáky a studenty teplických škol.
Jsme právě vybrali loutkové představení Golem, které je určeno pro nejmladší žáky základní školy Bílá cesta. A jak už název vypovídá, tak tato loutková pohádka vychází z motivů starých židovských pověstí.
Předposlední festivalová akce je určena pro studenty i veřejnost.
Současný stát Izrael, to je téma dvojpřednášky komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda. O aktuální vnitrostátní i mezinárodní situaci Izraele pohovoří nejdříve před studenty Teplického gymnázia, to v dopoledních hodinách. A ta sama přednáška je potom určena i pro teplickou veřejnost v podvečer, a to v prostorách Teplické regionální knihovny.
Teplický cimes vyvrcholí v sobotu 25. listopadu koncertem nizozemské skupiny Amsterdam Klezmer Band. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Hosté debaty Vertikály budou matematik a katolický publicista, pedagog Jiří Zajíc a kazatel církve bratrské a také pedagog Pavel Černý. Diskutovat budou o tom, co o atmosféře ve společnosti naznačily nedávné volby do poslanecké sněmovny. Zamyslí se nad tím, proč chodí k volbám jenom 60% oprávněných voličů a kde se v lidech bere pocit, že politika je marnost a jejich konkrétní hlas stejně nic nezmůže. Prodiskutují i fandovský aspekt přístupu k volbám, kdy lidé uplatňují především emoce, a proč je zásadně důležité pěstovat v dnešním složitém světě kritické myšlení. Připomenou taky hranici mezi věrností politiků před volebním slibům a jejich zásadní odpovědností hledat kompromisy a nadřadit péči o blaho státu nad stranické zájmy. Publicistickou část Vertikály moderuje Eva Hůlková. Naděžda Hávová přeje hezký poslech a u Vertikály se těší zase příště. Za okamžik tady budou zprávy.
Jsme po volbách do poslanecké sněmovny, ale příběh zdaleka nekončí, ba naopak teprve začíná. A píšete jej všichni, dokonce i vy, kteří jste k volbám vůbec nešli, protože je vám politika odporná a máte pocit, že váš hlas stejně nic nezmění. Příběh píšou i politici, kteří teď horečně jednají veřejně i v zákulisí, či naopak vehementně deklarují, že s tím či o ním fakt ne. Jak zásadní je tento příběh datovaný podzimem 2017 pro další směřování naší vlasti a co všechno se z něj dozvídáme o nás samotných? Budu se ptát Pavla Černého, kazatele církve bratrské a pedagoga, a Jiřího Zajíce, matematika, katolického publicisty a rovněž pedagoga. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková. Vertikála. Pánové, moc děkuji, že jste přišli, vítejte.
Já děkuji za pozvání.
Dobrý den.
Jak byste definovali srozumitelně všem, co to je politická gramotnost?
Tak jako všechny gramotnosti, matematická, finanční gramotnost, občanská, tak ta politická znamená být schopen porozumět tomu, co se v tom veřejném, čili politickém prostoru děje, a vyvozovat z toho taky pro sebe patřičné důsledky.
Já bych řekl, že je to předpoklad demokracie, že vlastně člověk se informuje o věcech a že potom může také i v té demokracii fungovat, může se orientovat a může dělat rozhodnutí a přinášet návrhy, které zapadnou do té situace, které nerozbíjejí tu demokracii.
Já si vzpomínám, pane Jiří Zajíci, na váš článek nedávno publikovaný, myslím, na Krajsnetu, kde jste napsal napsal, že ke standardu života v naší vyspělé společnosti dnes patří, že lidé mají určité kompetence, které jsou nezbytné k úspěšnému zvládání života a že mezi ně patří i ty občanské kompetence, to znamená schopnost rozumět politickému systému a vyvozovat z toho důsledky pro své jednání. To se bezprostředně týká voleb a postoje k ním, že ano?
Jasně. Protože v dnešní době se pokládá třeba za naprosto samozřejmé, že člověk rozumí tomu, jak se má chovat na silnici. Ještě v době, kdy já jsem byl dítě, tak jsem viděl třeba babičku, která váhala, jestli má přejít na přechodu a pak vystrčila hůl před sebe, přecházela v tu nejnevhodnější dobu, kdy tam zrovna přijíždělo auto. To je něco podobného i v tom politickém jednání. Dneska mi přijde, že řada lidí se chová podobně jako ta babička, prostě neseznámí se s tím, co to vlastně znamená zodpovědně jednat v tom veřejném prostoru a potom se dopouští takových chyb, na které doplatí sami, ale třeba v případě voleb na to doplatíme všichni.
Možná bych se trochu zastal těch lidí, kteří prožívají takové znejistění tím, že se hovoří o fake news, že se hovoří o tom, že nelze věřit médiím a také tady máme různá média, která přinášejí poplašné zprávy, která děsí lidi, manipulují dokonce s lidmi. Čili ono to není úplně lehké a myslím si, že stojí za to, ale přece jenom, aby si každý našel nějaké zdroje, které jsou spolehlivé. Ale obávám se, že mnoho lidí to žel neudělá.
Tady je zajímavé, že ono to není úplně lehké a teď nevím, jestli to tam náhodou taky, pane Zajíci, nepodotýkáte, že ono to není úplně lehké ani pro starší ročníky, které zažili totalitu a měly by být nadšeny z možnosti, že můžou chodit k volbám. A také to není lehké pro ty mladé, kteří vyrůstali už v té polistopadové době, jak to?
No, protože starost o ten veřejný prostor, to není něco, co by se dalo normálně naučit jenom ve škole, tak jako fyzika nebo i ta matematika. To se skutečně musí člověk učit průběžně životem, například už podle toho, že vidí, že když jde s tatínkem a tam se děje třeba něco, někdo poškozuje lavičku, tak ten tatínek to prostě nenechá být a zareaguje. Vidí, že maminka má starost o to, jak si třeba povede rodina, která je o patro níž a má 5 dětí a třeba ten tatínek přišel o práci. Prostě ta občanská gramotnost, jejíž politická část je podstatná, ale není to všechno, prostě vyžaduje, aby člověk od počátku byl v této věci někým orientován, někdo mu pomáhal, aby nebyl lhostejný k tomu, co se děje kolem něj. A to je samozřejmě problém, protože v tom předchozím režimu pro většinu lidí platilo, co tě nepálí, to nehas, radši do toho nelez, protože to by byl průšvih. No ale tito lidé potom roce 89 vychovávali další a vychovávali je velmi podobně. Tohle je opravdu velký společenský problém, nevyřeší to jenom nějaká nalejvárna, ale bez toho se opravdu člověk velmi těžko potom orientuje v tom veřejném prostoru.
Mám taky dojem, že v té době totality, my, kteří to ještě pamatujeme, že byly jenom vlastně dvě linie. Jedna byla ta oficiální v tom totalitním státě a ta druhá byla, na to vzpomínám, když jsem se vracel třeba večer při studiu na kolej, tak se ze všech oken ozýval Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa, takže to byla zase ta druhá alternativa. Člověk nějak volil mezi tím.
Čili myslíte množství nabídky, že tu starší generaci dnes zahlcuje?
Já myslím, že ale není nějaké jakoby jasné kritérium, že prostě člověk, když se má orientovat v té spleti, tak tomu musí věnovat určitý čas a mít určitá také kritická hlediska, kriticky přistupovat k věcem, že to se učíme a to se říká, že i v našich školách je stále problém, že máme velmi nadané studenty, žáky, ale že problém je kritické myšlení. Srovnat několik pramenů a pokusit se najít ten, který je nejvíc pravdivý, nejvíc autentický.
Jenom jsem chtěl ještě připodotknout, v době, kdy my jsme chodili na střední školu, to byl rok 66, 67, 68, tak pro nás kluky existovaly tři kritéria toho, že je někdo správný. hraje fotbal a velmi dobře se orientuje v té sportovní oblasti. Zná perfektně průpovídky Šimka s Grossmanem nebo Jiřího Suchýho se Šlitrem a potom se orientuje v politickém dění Evropy. A to dneska já vidím, protože já s těmi mladými lidmi mám jako velmi těsný kontakt, jako na kurzech skautských. Oni se o ten veřejný prostor skoro nezajímají. To je úplně jako zásadní rozdíl oproti té naší generaci. Pro nás to prostě byla opravdu věc prestiže se orientovat. Dneska ty lidi vůbec neví, která bije.
V tomto smyslu tedy, abychom byli alespoň trošičku konkrétní, a bez ohledu na nějaké osobní preference je potřeba ocenit konec konců ty Piráty, protože oni přitáhli tu mladou generaci k těm volbám.
No tak samozřejmě Piráti vítězí v těch volbách na nečisto, minule byli druzí asi a teď vyhráli úplně suverénně, protože oni tu politiku jsou schopni prezentovat jazykem, kterému přece jenom ti mladí lidé rozumějí. To je samozřejmě určitě plus, včetně všech jako nedostatků, který to sebou vede. Ale oni ukázali vlastně formu, skrz kterou by byla asi šance probudit většinu té mladé generace, která jinak nechodí k volbám a která se vlastně vůbec neorientuje.
Je tam ale určité nebezpečí, že tu pozornost získávají přes sociální sítě, že používají velmi dobře moderní technologie komunikační.
Proč je to nebezpečí?
No, protože tato komunikace je velmi limitovaná. Velmi může manipulovat s lidmi. Já se obávám, že tato komunikace nikdy nemůže nahradit třeba řádnou diskusi.
Ale to používají dnes už všechny strany a obávám se, že s tím nic nenaděláte,
ale
pane doktore.
Já vím, že s tím nic nenadělám.
To prostě.
S tím se musím smířit. Ale přece jenom si myslím, že když lidé si sednou ke stolu, když spolu hovoří, když sdílejí názory, nebo když čteme analýzy toho politického života, že je to něco jiného, než číst takové ty štěky.
A chtějí tu lidé tento ponor?
To je něco jiného, ale ano. Tomu, co říká Pavel, rozumím. Můj velký učitel Josef Zvěřina nám říkal, ale typicky katolické je říct ano, ale i tohle. Já si myslím, že bez orientace v těch sociálních sítích dneska člověk nemůže obstát, zejména chce-li komunikovat s mládeží. Ale nestačí to. Prostě ten osobní kontakt je nenahraditelný a z toho hlediska si myslím, že prostě lidé by museli vyhradit čas a energii k tomu, aby se opravdu mohli jako setkávat tváří v tvář. To je nenahraditelné a stejně tak jako čtení dobrých knih nebo časopisů. Svět je opravdu tak složitý, že bez dobrých zdrojů a to několika různých rovin se člověk něm špatně bude orientovat.
Vždycky se říkalo, že všichni si stěžují na tu dobu, ve které žijí, že je těžká. Ale zkuste jako s maximální dávkou objektivity říci, je tato doba vážně něčím těžší, než třeba před 20, 30, 50 lety?
No, po mém soudu je opravdu těžká v tom, že dochází ke kvalitativní proměně dění na planetě Zemi. Globalizace je opravdu děj, který zásadním způsobem zasahuje do života všech lidí, ať si to uvědomí nebo neuvědomí, a vytváří se něco, co tu ještě nebylo. Jsou to porodní bolesti planetárního lidstva vlastně, ale bohužel došlo k tomu, že v té globalizaci se daleko víc prosadila zatím jen ta ekonomická stránka a neodpovídá tomu ta stránka společenská, politická a morální. Na to ostatně Václav Havel už upozornil v 90. letech. To je prostě veliký problém, ta disproporce v té globalizaci, ale ta globalizace sama o sobě je opravdu nová věc, která promění životy jako všech lidí na planetě.
Na celé planetě,
ano.
Bych řekl, že ještě je to kombinováno s tím, že vlastně mluvíme o té době postfaktické a že skutečně se s fakty zachází takovým způsobem, že se ty hodnoty otřásají. A nedávno jsem třeba četl článek o tom, co by dělali politické strany nebo ekonomové, kdyby nebyl růst HDP. Ale jestli chce lidstvo přežít, tak nám ekologové říkají, že je třeba se uskrovnit a že bude možná jednou nutné snížit HDP a že nebude růst. Může společnost vůbec, ta materialistická společnost, je schopna vůbec žít, když nebude růst?
Když nebude toto kritérium.
A to je vlastně na prvním místě, že bude líp. No ale jednou narazíme na ty meze z těch ekologických pohledů a prostě nebude líp, bude potřeba se uskrovnit. A jo. To se obávám, že společnost na to není připravena.
To je pravda, co Pavel říká v tom smyslu, že na rozdíl od 60. let, kde ta západní společnost měla vlastně takový ten zlatý věk, ten my jsme nezažili, protože jsme byli pod jiným systémem, ale kde vlastně šlo skutečně o to, jak jenom bohatší a krásnější bude ten život, tak to už se nebude nikdy opakovat, protože na planetě Zemi i díky té globalizaci a mediálnímu propojení i ti nejchudší tam někde v tom Somálsku, kde jinak umírají děti volezlí mouchama hladem, tak oni vědí, jak to vlastně vypadá v těch bohatých zemích. A říkej si, proč my jsme tady v této mizerné situaci, čím jsme si to zasloužili. Jo? Čili ta situace je opravdu jiná, to propojení je velikánský a současně se narazilo na meze růstu. To znamená, ty zdroje, které má planeta Země, ty jsou prostě vyčerpatelné. Já jsem četl studii, která říkala, kdyby všichni lidé měli tu spotřebu, jako mají v Nizozemí lidé, tak by planeta musela být trojnásobná. A kdyby ve Spojených státech, tak šestinásobná.
A to si myslím, že v Nizozemí zase ti lidé takovou extra jako spotřebu nemají. Když se vrátíme ještě k těm volbám samotným, tak to číslo 40-60% lidí, kteří mají právo volit. Tak co, můžeme být za ně rádi, anebo je to špatně, je to málo? A vypovídá to o tom, že lidé, kteří k volbám nejdou s pocitem, že prostě stejně nic nezmůže jejich hlas. Proč to na ně takto padá, tento pocit?
Já myslím, že to je taková lhostejnost a že to vyplývá možná z nějaké únavy a právě z toho pocitu, že nemohou nic změnit a že ať vyhraje kterákoliv strana, vždycky se v ní najdou korupčníci, lháři, kteří budou ohlupovat lidi a budou zneužívat to svoje postavení.
Co je tady na tom pocitu špatně? Prospěch. Co je na tom špatně? Na
myslím,
tom
že
pocitu?
Špatně je to, že i když vždycky ty zlé věci budou, samozřejmě to nebude dokonalé, ale přece jenom se něco změnit dá. A já myslím, že každý krůček je důležitý a proto těm lidem skutečně nerozumím, proč ty volby ignorují, protože při každých volbách se opakuje, že potom ty jejich hlasy spadnou někam jinam a nemohou ovlivnit nic.
No oni ty jejich hlasy, nehlasy, zásadním způsobem ovlivňují tu scénu. Prostě jestliže 40% lidí nejde volit, tak to znamená, že například těch 30%, co získalo ANO, je ve skutečnosti necelých 20% z hlediska všech voličů, ale těch 20% stačí k tomu, aby ta strana měla naprosto dominantní situaci voličskou. Takže není pravda, že ti, kteří nejdou volit, neovlivní nic. Naopak oni zásadním způsobem deformují výsledky voleb. A ti lidé vlastně nechápou tím, že nejdou volit, co způsobí. Jistě, že tam hraje tu roli, že jsou prostě naštvaný a přijde ty politici jsou k ničemu a co si takového a nechtějí se po mém soudu jako ušpinit tou politikou. Ale ve skutečnosti tím, že nejdou volit, zásadním způsobem ublíží celý veřejnosti, celý společnosti, že nejdou volit.
Čili jak vy vnímáte to procento lidí přišedších k volbám?
No tak 60% je takový slabší průměr. Jsou státy, které jako Belgie, kde mají povinné volební právo. Myslím si, že to je opět věc vlastně té politické negramotnosti. Neuvědomujou si, že vždycky, ať jdu k těm volbám nebo nejdu k těm volbám, ovlivním výsledek voleb a současně v těch 60% jsou po mém soudu převažují lidé, kteří na tu politiku nahlížejí spíš jako na sportovní zápas nebo na soutěž královny krásy.
Pan doktor Černý tady mluvil o době postfaktické. Já vzpomenu pana Zajíce, vás pane Zajíci, vy jste někde napsal, že doba postmoderní vynesla to, že lidé preferují svoje libé pocity, ano. To, aby jim bylo dobře, aby nemuseli se zbytečně drásit nějakými úvahami a to je to pro ně důležité toto. Může to hrát nějakou roli i při těch volbách, že ty emoce tedy tak často jako vítězí a dobře se s nimi pracuje politikům?
No to tam hraje naprosto zásadní roli. A ta média to ještě jako dál zesilujou a prohlubujou, ale to, že pro lidi, zejména západní společnosti, jsou dneska nejdůležitější emoce, to rostlo opravdu od té druhé světové války, nástup postmoderny je vlastně důsledek zklamání z modernity, kde ten rozum byl tím rozhodujícím a nakonec výsledkem byly dvě světové války a strašlivé totality, takže se lidé vlastně zase ode zdi ke zdi prostě zavrhli vlastně tu pracnou racionální práci a jde jim o ty emoce. A navíc myslím si, že člověk, který nevidí ten svůj život jako zasazený do nějakého většího celku, nevztahuje ho k Bohu, k transcendenci, nevidí, že to má smysl pro všechny, no tak nakonec to, že mu jde o to, aby se cítil dobře, je docela logické. Byť je to trochu jak jako spíš animální než lidské.
A kdybychom, Jiří, se stoupili k těm současným volbám, které teď proběhly, tak bychom mohli říci, že ty koaliční strany měly stejné možnosti prezentovat své postoje, ale že jenom jedna z těch tří stran to dovedla využít a vyvolala v lidech pocit, že je to skutečně její zásluha, že se ekonomika zvedla, že se máme líp. No ale ty dvě další strany měly stejné možnosti prezentovat, ale protože ta prezentace pocitově nebyla tak dobrá a možná ani po stránce logické nebyla tak dobrá, Tak to lidé nebrali vážně, ano. Tak to dopadlo, jak to dopadlo.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Vertikálu. Našimi dnešními hosty jsou pan doktor Pavel Černý a pan doktor Jiří Zajíc.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tady padlo slovo koalice, ano. Tak podívejme se, to je strašně zajímavé, totiž politici před volbami něco deklarují. U tady těch voleb zdálo se mi, že tam byly, že to bylo postaveno na takových těch negacích. S těmi ne, s těmi ne, s těmi ne, s těmi ne. Teď při těch povolebních jednáních, jakože nechtějí tedy zradit své voliče, nechtějí ustoupit ze svých postojů. No ano, ale potom je tady zároveň ruku v ruce s tím jde nutnost nějakých kompromisů, nějaké míry pragmatismu, aby se tedy ten vývoj dal do pohybu. Jak vy tady to vidíte?
Já bych řekl, že uvědomuji si, že tím řadu lidí asi nazlobím a naštvu, ale já si myslím, že politika jako to umění možného je skutečně o vyjednávání a že teď, když ty volby dopadly tak, jak dopadly, tak je zapotřebí se snažit, aby každá strana z toho vytěžila maximum. A dneska už jsou analýzy zveřejněné, že není možné z opozičních lavic dosáhnout tolik, kolik by mohli dosáhnout ti lidé, kdyby měli odvahu do té koalice vstoupit. A kdyby nenechali tu jednobarevnou vládu. Prostě je to skutečně mýtus, že když budou sedět v opozici, že dosáhnou tolik, kolik by chtěli. Nedosáhnou. Jedině kdyby byli v té vládě, tak mohou daleko více uplatňovat své názory. Proto si myslím, že tenhle postoj sice vypadá to jako statečné, vypadá to jako, že říkají to, co říkali před volbami, ale myslím si, že dějiny jednou odsoudí, že to neudělali. To je takové moje tušení.
Že vzniká brzda, ano.
Že vzniká, ano.
No, to je právě zase ten problém politické gramotnosti. Když já budu slávista a budu hrát se Spartanama, tak samozřejmě chci porazit a nezajímá mě nic jiného. Snad jenom potom v národním mužstvu budu fandit i tomu Kvašňákovi nebo Jurkaninovi, když budu slávista. Ale to je výjimečné. Ale v tom politickém nejde dokonce v prvé řadě o to, aby se prosadila ta nebo která strana. Ale aby ten stát jako celek mohl žít. A to si myslím, že si skoro nikdo neuvědomuje. Že vlastně ta politika, to je neustále vlastně jako zápas reprezentačního mužstva. A ve chvíli, kdy jednotliví strany řeknou starý těma ne, a s tím vůbec ne, no tak samozřejmě to, jako to národní mužstvo se nedá postavit, teď jsme toho svědky, jako chápu, že tam můžou být některé strany nebo lidé, kteří jsou tak zkompromitovaní, je-li někdo jako s vysokou pravděpodobností oprávněně stíhán, trestně, no tak s ním nechci do vlády. Ale na druhou stranu, když se budu vymezovat vlastně skoro vůči všem, no tak ta politika se skutečně změní jenom ve vzájemný odstřelování a to se stalo. Ono to rostlo od 90. let, s tím začal Václav Klaus. Ten vždycky všechny ostatní potřeboval zadupat. Já vím od Josefa Luxe, jak to na té vládě vypadalo. Velmi těžce prostě. A dneska se to projevuje v tom, že lidé v tom politickém prostoru vlastně se rozhodují tak, aby ta naše strana ty všechny ostatní pobila. S některýma se nebude bavit a jiný pobije. No, takhle se nedá dělat politika.
Tam je právě ten problém, že když je člověk jednou zvolen do Poslanecké sněmovny, tak se stává skutečně nástrojem grémia, které má sloužit tomu státu. Tam už nemůže kopat jenom za svoje mužstvo, za svoji stranu. Ale tam je skutečně reprezentant a je součástí grémia, které má řídit stát.
To znamená, že tady se tluče takový ten pohled stranický s tím státotvorným, řekněme?
No samozřejmě. A bohužel ale u nás ten stranický je velmi silný. Dřív to bývalo asi to stranictví i v náboženské sféře. Prostě katolík nemohl jít do protestantského kostela, skoro by byl vyobcován. Já jsem zažil, tak jak jsem mám rád protestanty, tak jsem zažil i protestanty, kteří měli obavu, abych jim nedělal šéfa. Že jo? Čili to se přeneslo teď zejména do té politické sféry a to je zničující pro tu společnost, protože ta politika je skutečně umění se domlouvat ve prospěch všech. Demokracie je schopnost vládnout si na základě poučené diskuse. Masaryk tam říká, demokracie je diskuse.
To jsem zrovna chtěla říct.
Ano, tuhle tu větu říkají všichni, ale on pokračuje. Ale musí to být diskuse těch, kteří si sebe vzájemně váží a směřují k jednomu ideálu. A tohle se prostě vůbec neslyší a to se neděje.
Myslíte si, že třeba tyto aspekty si uvědomují lidé, když jdou k volbám, že oni prostě volí tu či onu stranu, protože má nějaké priority a když potom od nich ustoupí, tak při nějakých vyjednáváních povolebních, tak oni si řeknou, tak příště se na ně vykašlu a už je nebudu volit. Je to zažitý mechanismus toto?
Já bych řekl, že je to skutečně frustrace a ta zklamání a možná je dobré odhlédnout od té naší domácí situace a podívat se třeba na Francii, kde vyhrál Macron a kde najednou jakoby, a to se u nás také potvrzuje, jakoby přestávala existovat důraz na levici a pravici. Lidé se dneska už nedělí tolik na levici a pravici, hledají prostě nějaký střed, hledají nová hnutí, co zní zajímavě, co není tak, dejme tomu, oposlouchané, zkompromitované, ale je to velká otázka, jestli takhle se dá skutečně postupovat. Únava je v tom, že skutečně, jak bylo řečeno, ty politické strany se navzájem tak tvrdě napadají a tak se odsuzují, že jako vypadá to tak, že by spolu nesedli ke stolu. Čili to takhle se skutečně nedá a to lidi odradí, aby vůbec chodili k volbám, aby se nějak i politicky angažovali sami třeba v komunální politice, protože tohle je přece o nervy. Takhle se nedá mezi lidma jednat.
No ale jenom, Pavle, ono to má ale druhou stránku. Ti, kteří nejednají jako takoví ranaři, tak dopadnou špatně. Přeci příklad Bohuslava Sobotky, to je úplně exemplární případ vlastně slušného politika, kterého úplně i ta vlastní strana pohřbila, protože jim přišel málo ranařský. Čili tohle to je velký problém na jednu stranu, ano, všichni říkají, no ta politika, to je svinstvo, to je hrozný, oni se furt hádají, ale na druhou stranu, když ta má strana jako se projeví jako málo agresivní, tak já ji zavrhnu, příště ji nebudu volit, ona mi nevyhraje.
Teď jsem si vzpomněla, jak pan doktor Černý hovořil o těch pravicových, levicových aspektech, že konec konců to napsal i kardinál Dominik Duka, že cituji, není možné hodnotit, zda došlo ve volbách k vítězství pravice či levice, priority mnoha stran nejsou vyjádřeny ani tradičně pravicově, ani levicově. To znamená, že opravdu jsme se dostali do jiné fáze, než jsme byli v předchozích letech zvyklí. Že? A jinak musím říct, že už budeme muset končit, tak jako to nějak uzavřeme, ano.
No tak já bych tolik nelitoval toho, že levicově pravicové rozdělení už se stává minulostí, ale to, co mě opravdu trápí, je, že v tom politickém prostoru je to daleko víc souboj, než hledání společného dobrého řešení pro naší zemi. To si myslím, že je opravdu ohrožující a bylo by potřeba v tomto směru lidi vychovávat, podporovat a politické strany, které aspoň částečně tohle jsou schopny realizovat, tak ty podpořit.
Pane doktore Černý.
Já bych řekl, že je zapotřebí nebrat ty volby jako tragédii. Je třeba přijmout tak, jak to dopadlo a teď něco v té situaci udělat, hledat nějaká dobrá řešení, bránit se manipulaci, bránit se všelijakým takovým nápadům, které někdy zaznívají z těch politických stran. Ono se teprve, až začnou pracovat v parlamentu, tak se ukáže, co opravdu ty strany jsou ochotny zastávat a snažit se, aby každý z nás podporoval ty dobré věci tam, kde může.
Pánové, moc vám děkuji, milí posluchači. Vám jenom připomenu, že hosty dnešní Vertikály byli známý katolický intelektuál pan doktor Jiří Zajíc a známý protestantský intelektuál pan doktor Pavel Černý. Díky, že jste tady byli. Někdy zase naschledanou.
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 Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.